A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Unii oameni sunt de părere că Dumnezeu este cauza suferinței omului sau, în cel mai bun caz, e indiferent la ea. De asemenea, unii nu găsesc nimic bun în existența suferinței. Pe marginea acestui subiect al suferinței, discut astăzi cu invitații mei, Camelia Gruia, Cosmin Neculcea, doamna Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, dar și pastorul Ghiță Mocan. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Mă bucur mult să fiu astăzi aici.
Bine te-am găsit, Raul.
Iată, vorbim despre suferință la o emisiune de tineri și poate că mulți dintre ascultătorii noștri spun: "Wow, interesant subiect, dar de ce vorbesc tinerii despre suferință?" Stai un pic, ce experiențe în domeniul acesta ar putea avea un tânăr? Așa aș vrea să începem emisiunea aceasta, să vă întreb în primul rând dacă ați experimentat măcar puțin din acest domeniu al suferinței.
Aș putea spune că da, am experimentat, poate că comparativ cu mulți alți oameni care trec prin greutăți foarte mari, astea pot fi privite ca niște nimicuri. Dar știu ce ar însemna pentru viața mea și apoi atunci aș vrea să spun că cumva de când sunt mică, Dumnezeu m-a modelat prin suferință, prin mici suferințe care tot timpul așa apăreau pe calea mea, dar care mereu mi-au ațintit privirile spre Dumnezeu. Știu că la un moment dat aveam niște glume în familie și ziceam că orice oraș nou care eu îl vizitez trebuie să vizitez și secția de urgențe de acolo, că altfel nu sunt eu.
Și, dar ce se întâmpla?
Aveam tot timpul câte ceva. Când am avut un accident de mașină, am vizitat secția de urgențe de la Cluj. Când am ajuns în primul an la facultate în Timișoara, am avut febră 40 și am avut pneumonie. Sau tot timpul erau lucruri mărunte, dar mereu mă trezeau așa la realitate. Erau ca un boom. Păi cap, trezește-te că să mă țin așa cumva la linia de plutire. Și cumva mai recent, anul trecut, am fost diagnosticată și cu o boală. Nu este ceva foarte grav, tiroidită autoimună cronică, doar că aici, în situația aceasta, l-am văzut cel mai mult pe Dumnezeu, lucrând în viața mea și în situația asta am depins cel mai mult de El, mi-am pus efectiv toată nădejdea în El, pentru că nici cum nu am vrut să...
Ce implica această boală?
Ar fi implicat un tratament zilnic.
Pe ce durată?
Toată viața. Zilnic era un hormon de substituție, care organismul meu nu-l producea și apoi trebuia să îl substituiesc din exterior. Și foarte mult în perioada aia am înțeles ce înseamnă că Dumnezeu poate și să vindece și că chiar lucrurile mărunte până la cele mai mari, dacă ne uităm în Evanghelii și apoi în tot Noul Testament, Dumnezeu câte vindecări a făcut și prin apostoli și prin oamenii lui și am zis: Doamne, cred că te poți atinge și de mine. Și chiar așa a fost.
Ai fost așa la un moment dat revoltată de faptul că, măi, dar la vârsta asta...
Da, tot timpul în rugăciune știu că ziceam: Doamne, dar îs prea tânără. Nu acum, adică de ce să nu mă țin de tine acum să schimbi asta, să nu urmeze cursul ăsta? Eu știu că tu poți. Aș accepta și dacă nu, dar dacă totuși faci ceva și... Pur și simplu mi-am agățat speranțele mele de faptul că Dumnezeu o să intervină, deși din exterior mereu mi se spunea: dar lasă că nu e așa mare lucru, e o pilulă în fiecare dimineață, ce-i? Zic, dar știu că Dumnezeu meu e mai mare decât asta și poate face mai mult. Și apoi a fost o mare mărturie pentru mulți din jurul meu. Mulți oameni, colegii mei de la școală știau că am aflat și apoi le-am spus: știți, m-am rugat pentru asta... Frați din biserică s-au rugat pentru asta și eu am primit vindecarea și analizele au ieșit bune acum.
După cât timp?
Păi prin august am făcut analizele, chiar întâmplător le-am făcut, și prin noiembrie am refăcut analizele, octombrie-noiembrie, și au fost bune.
Și ce au spus colegii după ce au aflat că ai fost vindecată?
Păi mulți rămâneau, tocmai pentru că noi fiind la medicină, în domeniul medicinei, cam știm și știm că boala asta este, se spune că nu se tratează, nu există tratament pentru asta, și cumva ziceau: ok, dacă tu spui Dumnezeu poate, înseamnă că poate, adică era alb pe negru că s-a întâmplat asta, și a fost o încurajare și pentru ei și... Cumva modul cum ei au privit lucrurile sau cum l-au privit pe Dumnezeu, m-a bucurat mult să văd că ei îl descoperă pe Dumnezeu prin lucrurile care eu le experimentez.
Cosmin, trecem și la tine.
Da, spre deosebire de Cami, n-am trecut prin așa multe suferințe în timpul vieții. Doar în ultimul timp, în ultimii 3 ani, ca să zic așa, am fost diagnosticat cu cancer la colon. Și cam de aici a început suferința în viața mea.
Suferință fizică mai mult sau?
Și, da. Și fizic am trecut printr-o operație de extirpare a tumorii, după aia 25 de ședințe de radioterapie, 8 ședințe de chimioterapie și ultima operație, operație de ocluzie intestinală. Cam asta s-a întâmplat în ultimii 3 ani, 2 ani jumate.
Ce au zis doctorii?
Da, păi doctorii la aflarea diagnosticului, doctorii au zis doar că trebuia să vin mai repede și au zis că cam o lună de zile am termen să mă operez. Dacă nu mă operez într-o lună, s-ar putea să nu supraviețuiesc.
Cum ai primit vestea asta?
Din punct de vedere fizic a fost destul de șocant, mai ales aveam 24 de ani atunci. Nu mă simțeam chiar așa de rău încât să zic că, mamă, trebuie să stau la pat, puteam să alerg, să mănânc, nu aveam probleme. Și când mi-a zis, a fost destul de șocant, plus că mi-a zis cam tot ce va urma și din punct de vedere spiritual, am știut din prima ce am de făcut. Am știut din start, primul gând, când mi s-a zis diagnosticul, am știut de ce mi s-a întâmplat asta și ce am de făcut pe viitor.
Ți-au dat șanse sau te-ai gândit tu la posibilitatea de, efectiv, de a nu mai supraviețui în urma operației sau în urma...
Când am aflat diagnosticul, am fost foarte convins că o să supraviețuiesc. În timp, după radioterapie și chimioterapie, am fost proporție de 90% sigur că nu o să mai supraviețuiesc.
Te duceai înspre din ce în ce mai rău? Sau...
Da, pentru că am făcut radioterapie și chimioterapie și din cauza tratamentelor s-a întâmplat să am o ocluzie intestinală și am stat cu un sindrom suboccluziv timp de 6 luni, timp în care nu mai puteam să mănânc, tot vomitam tot ce mâncam, chiar și apa care beam, și am ajuns să slăbesc la 49 de kg și problema mare care a fost era că tot timpul aveam dureri non-stop zi și noapte, crampe abdominale care nu mă lăsau deloc absolut. Timp de 6 luni mă lăsau crampele doar când luam calmant, dar dura efectul foarte puțin, 15 minute, 20 și în rest.
Unde s-au schimbat lucrurile?
Aici intervine dragostea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut minunea ca într-un final un medic să dorească să mă opereze, deși am fost respins de mai multe ori de mulți medici din cauza că riscurile, ziceau ei, sunt mai mari decât beneficiile. Un medic a acceptat să mă opereze și din ziua operației până în ziua de astăzi n-am mai avut nicio problemă. Am pus pe mine la kilogramele normale și sunt super sănătos.
Iată, dragi ascultători, vorbim despre tinerii și suferința astăzi alături de Cami și de Cosmin. Iată că, deși suntem tineri, fiecare dintre noi am trecut prin suferințe, de un fel sau de altul. Fie că vorbim de suferințe fizice, fie că vorbim de suferințe emoționale, spirituale. Aș vrea să vă întreb, în experiențele pe care le-ați avut și le-ați trăit, ați văzut întotdeauna suferința ca o binecuvântare, ca ceva, măi, e benefic, e bine că a apărut și suferința asta?
Cred că inițial nu ăsta e gândul. Inițial nu te bucuri că vine și valul ăsta peste tine, dar cât timp rămâi cu privirea ațintită așa spre Dumnezeu și cât timp vrei să vezi care e scopul cu care El aduce fiecare, absolut fiecare aspect, că acum vorbim despre suferință, dar sunt și alte lucruri, și bucurii, și dacă în toate vrei să vezi ce vrea Dumnezeu să spună, cred că ajungi să vezi chiar și din suferință o binecuvântare.
Da, mare dreptate, Cami, la început, când am aflat, nu mi s-a părut ceva benefic și mai ales pentru că nu aveam destule baze din cuvântul lui Dumnezeu. Și
asta e important atunci în suferință?
Da, e foarte important, pentru că Dumnezeu, sunt niște adevăruri în Biblie unde Dumnezeu îți promite niște lucruri și tu de alea te poți agăța.
Dar nu te-ai gândit la, sau nu se gândește omul la promisiunile lui Dumnezeu și când e sănătos?
Nu, poate nici când e bolnav, dacă nu le știe, n-are cum să se gândească la ele. Și cam așa a fost și cazul meu. Nu știam adevărurile din Biblie, nu știam ce îmi promite Dumnezeu, nu știam că Dumnezeu îmi promite că va fi cu mine și aici a fost problemă, pentru că totuși suferința m-a ajutat ca, după ce am trecut prin toată suferința asta, am aflat toate adevărurile astea și cred că ăsta a fost scopul suferinței, să aflu ce îmi promite Dumnezeu și adevărurile care au putere din Biblie, da.
Putem numi atunci suferința ca un dar din partea lui Dumnezeu?
Nu știu ce să zic. Din partea mea, suferința e o manifestare a dragostei lui Dumnezeu pentru mine. Pentru că așa m-am apropiat de Dumnezeu, așa l-am aflat pe Dumnezeu, așa știu sigur că sunt mântuit prin suferință.
Eu, de altă parte, tot timpul m-am gândit la verset din epistola lui Iacov care spune că orice dar care vine de la Dumnezeu este bun și desăvârșit. Consider că suferința în sine nu este neapărat un dar, dar rodul suferinței poate fi considerat un dar. Atât timp cât lucrează în tine și te desăvârșește, adică face dintr-un om revoltat, mândru, face un om supus, smerit, lucrurile astea pot fi considerate un dar.
Pentru că alături de noi este și doamna psiholog Iliana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Ne vom opri la dumneaei pentru câteva răspunsuri, iar apoi vom continua discuția.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Alături de noi, în cadrul emisiunii Generația Știu Totul, prin intermediul telefonului este și doamna doctor Iliana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Și aș vrea să vă întrebăm, doamna doctor, în primul rând, cu privire la suferință, cum am putea defini suferința?
Definiții cred că sunt uneori inadecvate, pentru că, de fapt, suferința se trăiește, se simte. E parte din viața noastră. Suferința, dacă aș tenta o definiție, este o stare de disconfort, de durere, de nebine, ceva care vine peste noi, cu care învățăm să trăim și care poate ne învață ceva.
Care sunt semnele prin care ne putem da seama că cineva suferă? Acum, bineînțeles, nu ne oprim doar la suferința aceasta fizică, pentru că foarte mulți suferă și nu ne dăm seama.
Eu aș îndrăzni, de unde mă apăram de definiții, aș îndrăzni o calificare, să-mi fie cu iertare, dar aș îndrăzni un fel de departajare. Sunt suferințe și suferințe. Este o suferință somatică, se spune, suferim în trupul nostru. Suferim social, pentru că nu avem statutul pe care ni-l dorim și pe care credem că îl merităm, sau s-au întâmplat tot felul de răsturnări care ne-au afectat statutul. Suferim psihologic, sufletește, și uneori prin faptul că suferim psihologic și înăuntru sufletului nostru, înăuntru a ceea ce noi numim psihologic și terapeutul psihic, suferința psihologică și psihică de multe ori se traduce somatic, adică ne doare capul, ne doare stomacul, avem crampe, suntem slăbiți și în esență, de fapt, ne doare sufletul. Putem să suferim economic. Aș mai îndrăzni să spun că, de fapt, când suferi la bătrânețe sau într-o anumită etapă de viață, poate că nu este atât de injust, dar când suferi la tinerețe, la tinerețe trebuie să ai viață, sănătate, ești în plină dezvoltare și atunci revolta care însoțește suferința este legată intrinsec de suferință și poate uneori, dacă nu suntem extrem de exersați în a descifra suferința, putem să descifrăm o suferință ascunsă, tocmai pentru că este revolt acolo. Există un anume comportament neadecvat. E nevoie să fim echipați ca să citim suferință. Pentru mine, care sunt medic și care sunt psihoterapeut, a lectura suferința este ceva ce face parte din echiparea și antrenamentul meu profesional. Eu, fără cinism, uneori le spun pacienților noștri, să știți că la noi se plânge, pentru că noi ne ocupăm cu nefericirea. În condiția mea profesională să detectez suferința, chiar și cea care este cosmetizată, camuflată, ascunsă, ține de competențe și de expertiză. Dar pentru alte condiții profesionale, să spunem, pentru un dascăl trebuie să fie antrenat să citească suferința în elevul lui, pentru că uneori obrăznicia sau lipsa de performanță poate să ascundă exact o suferință în aceste zone despre care am vorbit. Dacă ești preot, dacă ești capelan, dacă ești pastor, dacă ești misionar, e imperativ să ai instrumente cu care să descifrezi suferința și să o vezi și poate să faci ceva cu ea sau să-i ajuți pe cei care sunt în suferință să facă ceva cu suferința, pentru că eu obișnuiesc să spun, cea mai rea suferință este suferința deșartă, suferința pe degeaba, suferința din care nu înveți, suferința care nu-ți dă ceva, pentru că există posibilitatea să fii, spunem mai, train by pain, adică pur și simplu să înveți ceva, să te formezi, să te structurezi, să te destoinicești, dacă mi este permis să inventez un verb, prin suferință, realități pe care nu le-ai sondat, învățături pe care nu le-ai putut accesa, să se implementeze în viața ta prin faptul că suferi.
Spre final, aș vrea să vă rog să poate să transmiteți un mesaj celor care suferă și nu mai văd nicio lumină la capătul tunelului.
Greu lucru îmi cereți, pentru că mi-ar place și mi-ar fi mai de ajutor să-i văd, să stau cu ei, să-i țin de mână, să mă uit în ochi, să vorbim despre asta, să arunci așa sfaturi, e puțin lucru și uneori este lipsit de demnitate și poate lipsi chiar de compasiune, dar aș îndrăzni totuși să fac ceva ce de obicei fac când sunt în realitate în fața oamenilor, să clădim împreună un orizont al speranței, să clădim împreună ceva care ne ajută să vedem dincolo de suferință, să vedem și să încercăm să creăm și să construim un sens ca suferința să nu fie destructivă, să nu fie deșartă, să nu ne dizolve, ci mai degrabă, așa cum știm și se spune, ce nu ne omoară ne întărește, ce nu ne dizolvă ne clădește, ce nu ne distruge ne restructurează și ne reconfigurează într-un alt mod.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Continuăm discuția noastră pe tema tinerii și suferința alături de Cami și de Cosmin. Aș vrea să vă întreb din perspectiva voastră, care este cea mai mare sau cea mai grea suferință?
După cum am spus la început, nu am trecut prin foarte multe suferințe de-a lungul vieții.
Ciudat că spui tu lucrul ăsta, da. Că alții care te aud ar spune cum.
Și nu foarte multe suferințe fizice. În schimb, până să mă îmbolnăvesc cel puțin, sufletul meu tot timpul striga către Dumnezeu. Și mi se pare că cea mai mare suferință e tocmai asta, depărtarea de Dumnezeu. Pentru că sufletul tău are nevoie zilnic de Dumnezeu, zilnic de doza de Dumnezeu, ca să spun așa, și tu nu-i o dai. Și atunci sufletul tău strigă și ești chinuit. Și aici apar mai multe depresie, stres, rușine, frică, o grămadă. Și astea pur și simplu mă chinuiau, toate sentimentele astea. Astea suferințele prin care am trecut.
Dar nu te bucurai de viață atunci, de ceea ce aveai, faptul că puteai să faci, să te distrezi? Tinerii folosesc expresia asta, trăiește clipa.
Da, absolut, tocmai că orice ți-ar fi dat lumea și orice îți dă lumea, indiferent de cât e de consistent material sau eu știu, nu te împlinește cu nimic. Poți astăzi să câștigi o sumă imensă de bani și peste o zi, două, să fii la fel într-o stare de gol sufletește sau nu ești fericit, ești abătut și toate astea pentru că nu te bucuri în Hristos. Singura bucurie adevărată e bucuria în Hristos. Și atunci când te bucuri în Hristos, nu-ți trebuie foarte multă.
Eu consider că cea mai frecventă suferință, dacă pot să spun așa, în rândul tinerilor, îi neîmplinirea. sau e foarte tipic tinerilor să caute înțelegere din toate părțile, să fie acceptat, să vadă că înseamnă ceva pentru cineva, să simți că ești valoros pentru cineva. Și din asta eu cred că derivă foarte, foarte multe suferințe în rândul tinerilor. De asta cred că sunt mulți care au sentimentul de izolare, sunt chiar ajung în depresii, în starea în care cred că nimeni nu mă mai iubește, pentru nimeni nu contez nimic. Și asta pentru că noi, ca oameni, încercăm să luăm ceva palpabil. Vrem o relație cu cineva care să mă înțeleagă, să mă iubească. Și dacă nu primești asta, atunci devii, cum am spus mai devreme, și atunci eu am experimentat așa, chiar după victorii mari, după ce am intrat la facultatea la care în același timp știam că Dumnezeu vrea să ajung, primisem încredințarea asta, fericirea mea tot nu era, adică nu eram împlinită și mereu părinții mei îmi ziceau, Cami, dar ai mai mult decât ce-ar fi dorit mulți copii la vârsta ta, ce lipsește? Și atunci nu știam ce îmi lipsește, nu eram fericită, aveam mereu o stare de presiune, de apăsare, de neîmplinire și asta a durat cam un an, procesul în care am început să descoper de ce se întâmplă lucrurile astea, când am început să descoper că de fapt eu toată împlinirea pot să mi-o găsesc doar și doar în Hristos, pentru că scrie în Biblie că în El, în Hristos, în Iisus Hristos, locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, toată bucuria, poți să te bucuri în orice situație, în orice circunstanță, nu vei fi condiționat atât timp cât rămâi în Hristos și când îl iubești pe El și trăiești pentru El, nu o să fii condiționat de o bucurie trecătoare, că intru la facultate, că nu intru, că iau examenul, că nu-l iau, că primesc locul ăla de muncă, că nu-l primesc sau că primesc vindecarea sau nu-l primesc. Dumnezeu e același în absolut orice situație din viața mea și nu poți să te mai doboare orice lucru, nu mai poți să fii așa de ușor de doborât când ai temelia bine clădită, când știi în ce ai crezut, în cine ai crezut, nu o să poți fi așa de ușor clătinat de orice întristare sau situație.
Vreau să vă întreb, suferința credeți că este o consecință a anumitor lucruri sau o moștenire? Poate din cauza părinților sufăr și eu. Unii spun, de la tata mi se trage, de la mama. Așa au fost și ai mei, așa sunt și eu. N-am capacitatea să ajung la un alt nivel.
Fără dar și poate e o consecință, părerea mea. Suferința e individuală, nu știu, mi se pare că o consecință a suferinței e păcatul. Cam asta e din punctul meu de vedere, păcatul, nepăsarea, nu știu, mai multe.
Mie mi-a venit în minte legat de suferința ca moștenire, cred că e moștenire privind la strămoșii noștri legat de Adam și Eva. Din momentul căderii în păcat, clar a venit și suferința asupra omenirii. Și în sensul ăsta cred că se poate spune că este o moștenire.
Din perspectivă spirituală vorbind, a moștenit păcatul. Din perspectivă fizică, de multe ori se întâmplă să fie o consecință. Dacă bei toată ziua, inevitabil că trebuie să te aștepți la anumite probleme. Dacă mănânci numai fast food sau lucruri nesănătoase, inevitabil trebuie să te aștepți la obezitate
În cazul meu, diagnosticul de cancer, din ce am înțeles de la medic-oncolog, e pe parte ereditară. Undeva l-am avut de la 15 ani în corp și n-am știut de el.
A fost și o chestie de moștenire.
Da, am o mătușă din partea mamei care are la fel cancer la colon și se pare că m-a avut și eu.
Aș vrea să mai răspundem la o întrebare. Dacă suferința este un mesaj din partea lui Dumnezeu?
Cred că uneori poate fi un mesaj, adică este un mesaj din partea lui Dumnezeu. Cum am mai spus, de multe ori suferința te poate trezi la realitate. Dacă o bună perioadă din viață te-ai văzut foarte bun și cumva erai tot pe culme și vedeai că nimeni nu-i ca tine nici cum, nici nimeni nu te poate întrece și când vine o încercare, un necaz, o suferință, un pic te speli așa pe față și deschizi ochii și vezi că nu ești tu chiar acolo sus și începi să vezi că e cineva mai sus.
Absolut, e un mesaj. Mi se pare că individual, fiecare persoană care află sau trece printr-o suferință, deja mesajul are în cap și deja știe de ce îi se întâmplă aia și absolut un mesaj.
Pentru că alături de noi este și pastorul Ghiță Mocan, vă propun să ascultăm și perspectiva lui asupra acestui subiect, iar apoi revenim împreună cu Cami și Cosmin să discutăm despre tinerii și suferința.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Alături de noi, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii, este și pastorul Ghiță Mocan. Ne bucurăm că sunteți prin intermediul telefonului alături de noi și că putem să discutăm pe seama acestui subiect tare sensibil, pentru că suferința în special ne duce într-o zonă sensibilă. Aș vrea să vă întreb în primul rând, este Dumnezeu răspunzător pentru suferința din lume? Pentru că ce e ciudat, mulți dau vina pe El când trec prin suferință.
Așa este, mulți dau vina pe El. De altfel, aceasta este arma fundamentală a ateismului contemporan. De obicei, cei care construiesc acest sistem al ateismului și care luptă, care sunt militanți împotriva lui Dumnezeu, a existenței lui Dumnezeu, lovesc în acest edificiu prin această acuză, prin această suspiciune uriașă care o ridică împotriva lui Dumnezeu. Probabil că întrebarea pe care mi-a spus-o ar trebui să aibă în spate o altă întrebare în plan secund. Ar trebui să ne întrebăm dacă, într-adevăr, e corect să credem că există o legătură între Dumnezeu și suferința lumii. Pentru că, dacă îl facem responsabil pe Dumnezeu, înseamnă că această legătură există. Dacă legătura există, ar trebui să ne întrebăm din nou în ce măsură Dumnezeu se implică activ, nu? În generarea de suferință, în suferința lumii. Ori aici, textul biblic, atât al Vechiului cât și al Noului Testament, nu ne ajută în mod explicit. Deci Biblia este o carte care ne oferă foarte multe răspunsuri, inclusiv în privința suferinței, dar nu ni le oferă în mod explicit. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vom vedea atât de mult rău care cauzează suferință, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. Iar unii dintre cititorii Vechiului Testament se sperie pur și simplu de ce citesc acolo, se sperie de Dumnezeu și, devin suspicioși în ceea ce privește natura și caracterul lui Dumnezeu. De asemenea, în Noul Testament avem accente de felul acesta. Prin urmare, există o legătură între Dumnezeu și suferință, doar că e prea mult să spunem că Dumnezeu este responsabil de suferința din lume, pentru că Dumnezeu a creat omul cu liber arbitru, cu voință liberă. În aceste condiții omul poate să aleagă răul sau binele, în aceste condiții omul are putere asupra alegerii, dar niciodată nu mai are putere asupra consecințelor alegerii lui. Dumnezeu așadar lasă în mâna omului într-un fel problema suferinței, în sensul că omul în bună măsură o generează. Știu, este și suferință gratuită, cum se numește, sau răul gratuit, acele calamități naturale care nu sunt generate de om, ci sunt cu îngăduința, am putea zice, a lui Dumnezeu. Deci problema aceasta spinoasă, până la urmă insolvabilă la nivel teoretic, este că e total greșit, măcar aceasta să spunem cu rigoare, e total greșit să îl învinovățim pe Dumnezeu și să vedem în el un generator al răului. Da, Dumnezeu nu oprește răul din motive probabil pedagogice care le are cu privire la noi.
Mi se pare tare ciudat că cei care îl învinovățesc pe Dumnezeu atunci când apare o tragedie sau parte de suferință, nu îi mulțumesc pe de altă parte de atâtea momente de bucurie, de liniște, de pace, de sănătate sau de alte momente în care o duc bine.
Din capul locului atitudinea lor este tendențioasă, nu? Se vede cu ochiul liber, să spunem așa. Dumnezeu însă nu e responsabil în mod direct de multe lucruri care ni se întâmplă, ci suntem noi responsabili, noi ca indivizi, noi ca istorie, noi ca rasă umană până la urmă.
Aș vrea să vă întreb, ce resurse suplimentare are un creștin? Sau dacă are astfel de resurse suplimentare un creștin în suferință?
Resursele unui creștin în suferință? Mă gândesc că vin din mai multe zone. În primul rând, ar trebui să ne ancorăm puternic în mijlocul suferinței sau în raport cu ea, în promisiunile și alinările pe care ni le aduce Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că ce am spus acum, mai ales că vine din partea unui pastor, poate să sune ca un clișeu, dar aș vrea să nu fie perceput astfel. Aș vrea să fiu înțeles în sensul, cum să vă spun, concret și absolut simplu a ceea ce am spus. Sfânta Scriptură ne este dată ca un alin, ca o consolare în multe din suferințele noastre, mai ales că suferința, fiind o constantă a vieții, este neînțeleasă în felul ei, nu? Ea nu poate fi înțeleasă în mod matematic până la capăt. Deci să ridicăm pălăria în fața, cum să o numesc, misterului suferinței. Ori Scriptura nu ne explică suferința, nu ne dă rezultate din acestea matematice, ci pur și simplu ne ajută să o trecem mai ușor, să o facem suportabilă și să ne înțelepțim trecând prin ea. Deci textul Scripturii, în primul rând, împreună cu toate promisiunile lui Dumnezeu, care cele mai multe vizează nu viața aceasta, ci viața de dincolo, unde suferință nu va fi, lacrimi nu vor fi, așa cum scrie, așa cum și cântăm. Pe lângă această formidabilă fântână din care ar trebui să ne adăpăm și să ne luăm resursele, cred că există și scrieri biografice și autobiografice care ne pot încuraja. Recomand ascultătorilor, mai ales celor care sunt crescuți în mediul evanghelic și sunt foarte familiari cu Biblia și doar cu Biblia, le recomand lecturi din biografii sau autobiografii, pentru că au fost oameni de-a lungul istoriei creștinismului care au suferit cu sens, care și-au acceptat suferința, și-au acceptat uneori handicapul, pierderile, și care în mijlocul suferinței, cum reiese din aceste biografii, în mijlocul suferinței Dumnezeu le-a făcut inima mai bună și suferința a fost pentru ei un fel de medicament, un fel de școală care a dezvoltat în ei vocații pe care poate nu le-ar fi descoperit niciodată în absența suferinței. Deci, de ce să nu lărgim sfera noastră de cunoaștere lecturând astfel de cărți? O altă resursă ar fi să povestești cu oamenii, să privești la suferința celorlalți. Atunci când îți vezi doar suferința ta, o vezi prea mare, o vezi mai mare, trăiești într-un fel în eroare, nu ești în realitatea lucrurilor. Atunci însă când te apleci la suferința celorlalți, chiar suferința ta pare mai ușoară, aproape că nici nu o mai vezi. Deci sunt multe forme de terapie și acestea care le-am spus sunt foarte la îndemână, sunt efectiv la îndemâna noastră. Dacă tot avem internet și trăim într-o epocă a internetului, chiar și pe internet, ca resurse gratuite, găsim o grămadă de biografii, de referiri, mărturii interesante care ne pot încuraja. Care dintre noi n-a fost încurajat citind o mărturie? Care n-a fost încurajat stând de vorbă cu altcineva și constatând că acel altcineva de fapt are un necaz, o suferință, o dramă mai mare decât a lui?
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Iată, ne ajungi în ultima parte a emisiunii de astăzi, dar pentru că subiectul este unul destul de amplu, destul de mare, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că este doar prima parte a emisiunii Tinerii și Suferința, pentru că săptămâna viitoare vom continua și vom discuta alături de Camelia Guruia, Cosmin Culcea, doamna Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, și pastorul Ghiță Mocan. Aș vrea să vă întreb acum spre încheiere, Camin, Cosmin, care credeți voi că sunt pericolele sufletești ale unui tânăr care este în suferință?
Da, cel puțin în cazul meu, cel mai mare pericol prin care am trecut a fost depresia. Depresia cel puțin fondată pe durerile foarte mari pe care le-am avut și datorită durerilor foarte mari am căzut în depresie, în sensul că nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, nu mai suportam nicio vorbă, nici de încurajare, nici de nimic.
Preferam, au venit prieteni la tine să te...
Absolut, preferam să nu mai vină nimeni pe la mine, sau dacă vine cineva pe la mine, preferam să nu-mi zică nimic.
Pentru de ce?
Că eram undeva, poate în proporție de 96, eram destul de sigur că o să mor și nu m-a interesat nimic. Adică putea să-mi zică, să vine cineva și să-mi zică, las că o să fie bine, și eu știam că el minte de fapt. Pentru că știam că situația mea e destul de gravă și poate mai rezist undeva la 2 săptămâni și venea doar așa, las că o să fie bine, doar ca să mă încurajeze, dar nu mai suportam nici încurajările astea, nu mai suportam nimic de fapt, vreau doar să... Nu vorbesc nimic și să stau.
Și dacă ar fi vorbit despre veșnicie, spre exemplu, despre Dumnezeu, nu te-ar fi ajutat?
Da, uite că am căzut în depresie și nu mai vreau să aud nici lucrurile astea.
Deci un pericol ar fi partea asta de depresie, în care omul nu mai găsește efectiv nicio speranță, nicio nădejde.
Absolut. Când poate deja îți și dorești să mori, când nu mai ai...
Ai ajuns până în, da, în punctul ăla în care...
Da. Da, am ajuns și când mi s-a zis că o să trebuiască să mă operez, am fost foarte fericit, pentru că mă gândeam că indiferent că dacă intru pe masă de operație, mai am o șansă, dar indiferent că mor pe masă de operație sau mor peste vreo săptămână, două, na, operația era totuși o șansă în plus.
Consider că un alt pericol, care cred că dacă nu se intervine la timp, poate ajunge tot la ce Cosmin spunea, este anxietatea, frica. În momentul în care cumva ți s-o cam luat pământul de sub picioare și ți se pare că lovesc valurile în tine din toate părțile, că nu te mai înțelegi cu soțul sau că, nu știu, ți s-a furat ce ai avut mai bun sau a murit mama sau... Cred că atunci încep să vină, pe fondul ăsta de slăbiciune, încep să vină minciunile celui rău. Cum o să te mai descurci de acum înainte? Ce șanse mai? Cine o să te mai ajute? Dacă o să te îmbolnăvești de la atâta durere, dacă îți pierzi mințile, dacă vin foarte, foarte multe gânduri care te atacă. Și eu asta am experimentat foarte mult. Bătălia asta de la nivelul minții, care este cea mai rău decât suferința în sine, îi ce ți se întâmplă ție la nivel emoțional și la nivelul gândurilor. Și foarte, foarte important e în perioada asta să ai pe cineva lângă tine care să-ți amintească, uite, e o minciună, diavolul este tatăl minciunilor, normal că o să-ți aducă toate fricile posibile de pe pământ, dar dacă tu rămâi ancorat în Dumnezeu, din nou ajung la toate, pentru că toate astea aici ajungi. Dacă tu te încrezi cu adevărat în Dumnezeu, nu doar să crezi, că noi de multe ori, eu cred în Dumnezeu, dar e o diferență de la a crede și de la a te încrede în Dumnezeu. Nu, El o să poarte de grijă, o promis, dacă se îngrijește de vrăbiuțele de pe cer să zboare, dacă crinii îi îmbracă în așa frumusețe, cum El, Tatăl tuturor, nu o să se îngrijească și de tine și cum nu o să-ți poarte El de grijă? Asta cred că-i când vin minciunile, când vin fricile, pe toată lumea încurajez, gândește-te la faptul că Dumnezeu e bun, că El o să soluționeze cumva, nu se poate, e Tatăl nostru și e bun.
Chiar cu asta aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi, cu un gând pe care aș vrea să-l transmiteți celor care ne ascultă și poate că sunt în suferință.
Păi un gând care se află și în Biblie, care e un adevăr al lui Dumnezeu, este și faptul, mi s-a întâmplat și mie, că toate lucrurile au mers până la urmă spre binele meu și ăsta ar fi un gând, că toate lucrurile merg spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Și un alt lucru care pe mine m-a încurajat mult îi să știu și să-mi amintesc mereu versetul de Biblie care spune că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea care Dumnezeu ți-o va da să biruiești. Mereu asta mi-aminteam și ziceam, Doamne, dacă Tu ai lăsat asta, Tu nu o să lași să fie mai mult decât eu pot să duc. Adică dacă eu o duc acum, înseamnă că Tu mi-ai dat puterea să o duc. Nu e ceva ce să vină peste puterea noastră. Și un alt lucru e că Dumnezeu, prin Hristos, a experimentat suferința. Și El a purtat toată suferința noastră. Și acum, prin învierea Lui, noi putem să purtăm victoria și biruința.
Așadar, ne vom reauzi și săptămâna viitoare. Am stat de vorbă în această emisiune, Tinerii și Suferința, alături de Camelia Gruia, Cosmin Neculcea, doamna Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial, și pastorul Ghiță Mocan. Nu uitați, sunt foarte multe promisiuni ale lui Dumnezeu și săptămâna viitoare ne vom opri la unele dintre ele, dar astăzi îmi vine în minte o promisiune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și le-a spus-o ucenicilor. Domnului, de aceea e foarte important să ne știm copii ai lui Dumnezeu, pentru că ele sunt adevărate și atunci sunt valabile și în dreptul nostru. Domnul Iisus Hristos le spunea să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. În slujba Domnului, Raul Damian.